Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Andrei Bicol și vă invit la ultima ediție din acest an a Jurnalului Militar, aici pe frecvențele Radio România Iași. Sărbătoarea Crăciunului tocmai s-a încheiat și sperăm că ați avut parte de zile cu pace și bucurie, iar masa plină de bucate tradiționale românești servite alături de cei dragi dumneavoastră. Și iată, ne pregătim să trecem pragul unui nou an, doar 4 zile ne mai despart de acest moment. Vă invităm așadar în cele ce urmează să rămâneți alături de noi până aproape de ora 16 pentru a afla despre cele mai recente evenimente din armată în rubricele noastre Actualitatea Militară, Interviul Săptămânii și Misiunile Internaționale. Spre final avem și un interviu realizat cu generalul de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș, care ne va face o retrospectivă a ceea ce a însemnat anul 2024 pentru militarii brigăzii 15 mecanizată de la Iași. Iar acum Adrian Gâtman ne aduce cele mai importante informații ale săptămânii din domeniul militar.
Actualitatea militară.
Angel Tâlvărăș continuă mandatul la Ministerul Apărării Naționale și în noul guvern. Ministrul Tâlvăr s-a întâlnit cu personalul de conducere al instituției în cadrul unei ceremonii în care și-a prezentat prioritățile noului mandat și principalele direcții de acțiune pentru anul viitor. În programul noului executiv, România trebuie să-și contureze rolul de pol regional de stabilitate și securitate prin menținerea unor contribuții substanțiale în regiunile de interes prioritar pentru țara noastră, cum sunt zona extinsă a Mării Negre, Balcanii de Vest și flancul estic al NATO și Uniunii Europene. Pentru ministrul Angel Tâlvăr sunt necesare modernizarea politicilor de resurse umane, creșterea calității vieții personalului și înzestrarea cu echipamente performante.
Prioritatea zero pentru mine și pentru colegii mei, pe lângă faptul că ne dorim ca, din punct de vedere al cadrelor care activează în acest domeniu, să avem nevoia de personal pe care componenta militară o solicită. În paralel, Forțele Armate Române beneficiază de echipamente militare de tehnologie înaltă pe care să le poată utiliza pentru a-și îndeplini funcția primordială.
Una dintre prioritățile majore de politică externă ale României va fi consolidarea dimensiunii de apărare a parteneriatelor strategice și a cooperării cu state aliate și partenere, în special cu Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia, Marea Britanie, Polonia, Germania, Italia, Spania, Republica Moldova și Ucraina, se mai arată în programul de guvernare. Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești are numărul necesar de aparate de zbor pentru antrenamentul piloților. Olanda a adus în baza de la Borcea 18 aeronave de acest tip, iar în prezent aici se pregătesc mai mulți piloți români și 4 ucraineni. Instruirea unei serii de piloți durează circa 6 luni și cuprinde un modul de pregătire teoretică, instrucția la simulator și zborurile propriu-zise. Centrul de la Fetești reprezintă colaborarea dintre România, care a pus la dispoziție infrastructura, regatul țărilor de jos, care a adus avioanele, și producătorul american Lockheed Martin, care a venit cu instructori și cu personal de întreținere. Centrul este foarte important pentru pregătirea piloților forțelor aeriene române, în condițiile în care de anul viitor armata va avea 3 escadrile de aeronave F-16. Cu privire la informațiile din spațiul public referitoare la o rachetă rusească ce ar fi trecut în dimineața zilei de miercuri prin spațiul aerian al României, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemul de supraveghere aeriană, ca parte a sistemului integrat al NATO, care monitorizează în permanență situația aeriană din zonă, nu a detectat o astfel de situație. Îl ascultăm pe generalul major Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului.
Autoritățile militare române au fost informate de cele ucrainiene despre faptul că în jurul orei 7:30 o rachetă a forțelor Federației Ruse, care ar fi avut impactul în regiunea Cernăuți, Ucraina, ar fi evoluat prin spațiul aerian al Republicii Moldova și pentru aproximativ 2 minute și prin spațiul aerian al României în zona de nord, în proximitatea localității Darabani. Din datele de monitorizare ale sistemelor de supraveghere aeriană ale României și din cele furnizate de mijloacele țărilor NATO, care suplimentează monitorizarea în zona de responsabilitate a României, nu a fost confirmată traversarea spațiului aerian românesc.
În schimb, în cursul serii de joi, sistemul de supraveghere radar a detectat la 15 km est de localitatea Chilia Veche din județul Tulcea un semnal de țintă aeriană de mici dimensiuni care se deplasa pe un traseu către spațiul aerian național. Autoritățile au pus în aplicare procedurile de alertă aeriană. Contactul radar a fost pierdut după 5 minute și nu există informații despre un posibil impact al țintei pe teritoriul României. Forțele și mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, sub comandă națională și sub comandă NATO, sunt pregătite să acționeze pentru protejarea spațiului aerian național și aliat, mai precizează Ministerul Apărării Naționale.
Mulțumesc, Adrian Gâtman! Continuăm jurnalul militar de astăzi cu interviul săptămânii. În ultima perioadă au apărut în mediul online tot mai multe mesaje de dezinformare cu referire la domeniul militar, despre legile apărării, despre apărarea spațiului aerian al României, dar și despre posibilitatea predării comenzii militare către comandanții ai unor structuri dintr-o armată străină în eventualitatea unui conflict. Toate aceste știri false au fost combătute de Ministerul Apărării Naționale prin platforma InfoRadar. Despre toate acestea aflăm din interviul pe care purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul major Constantin Spânu, l-a acordat colegului nostru Cristian Dumitrașcu. Ascultăm după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule general major Spânu, bine ați venit!
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
O discuție serioasă, din ce în ce mai serioasă, plecând de la o sintagmă pe care o aveam noi pe un banner aici, pe frontul cuvintelor. Este un front al cuvintelor chiar de luat în seamă, mai ales în ultima perioadă și nu doar. Acest InfoRadar, această adresă de internet pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, care vine și explică și combate aceste informații false.
Un instrument prin care să putem să semnalăm cu promptitudine ori de câte ori detectăm în spațiul public, nu neapărat online, informații incorrecte sau informații manipulate care au potențialul de a crea confuzie cu privire la activitatea și imaginea instituției militare. Metoda de lucru în care am abordat această, să spunem, expunere a dezinformării a fost cumva aliniată metodei celor de la NATO, de la Setting the Record Straight, în sensul în care nu ne luăm la trântă cu actorii dezinformării, deși în multe situații îi bănuim sau chiar îi putem identifica foarte precis, însă ni s-a părut mult mai important să ne concentrăm pe dezinformare, pe informația,
pe conținut
și să ne facem parteneri utilizatori. Cei care doresc cu adevărat să se lămurească sau să se intereseze, nu trebuie neapărat, nu avem pretenția că putem să convingem pe toată lumea. Dar ceea ce propunem noi oricărui utilizator care deschide pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale, meapn.ro, și accesează secțiunea InfoRadar, propunem argumente. Noi semnalăm dezinformarea, spunem informația aceasta este falsă sau este manipulată și iată argumentele. Ori de câte ori putem, și cam toate postările noastre sunt construite așa, oferim și posibilitatea să mergi la o altă sursă unde să vezi informația reală, de unde a fost manipulată, de unde a fost extrasă, sau contextul, pentru că sunt legi care sunt citate și care sunt citate incorrect, sau sunt informații care au mai fost transmise și care pot să lămurească situația. Nu rugăm pe nimeni să ne creadă pe cuvânt, chiar dacă armata este una dintre instituțiile cu un grad mare de încredere în rândul populației. Noi nu folosim în mod incorrect acest potențial, acest statut. Oferim cititorului sau utilizatorului posibilitatea să se documenteze singur.
Uitați, sunt pe InfoRadar, publicat în 7 decembrie, noi dezinformări. Aici este un caz special și dumneavoastră și profesioniștii care se ocupă de InfoRadar au semnalat aici noi încercări de dezinformare în mediul online, în special pe platforma TikTok, prin diferite înregistrări ale unor deplasări de tehnică militară, când colo ele erau din altă zi, în alt loc, dar era foarte, foarte bine
jucată, să spun, sau bine comunicată, într-o perioadă complicată, ceva legat de turul de scrutin pentru alegerea președintelui. Lumea era foarte tensionată și foarte mulți s-au simțit ca la revoluție, cum e vorba.
Da, e adevărat, contextul pune totul. Contextul face, de fapt, toate conexiunile pe care ulterior le putem descifra. Noi suntem militari, nu avem atribute și nici nu avem competențe și nici nu ne permite statutul să facem aprecieri cu privire la mediul politic și la activitatea politică, dar contextul este important și nu-l putem ocoli. Erau mai multe seturi de imagini care au fost folosite în această campanie, să spun, în acea perioadă, dar principalul videoclip pe care noi l-am semnalat atunci era filmat foarte aproape de noi aici, pe calea 13 septembrie, pe traseul de, spunem noi în limbaj militar, de afluire, deci deplasarea tehnicii din bazele militare către piața presei libere, de unde urmau să pornească la ora 10 în defilarea către Arcul de Triumf. Evident că trebuie să ajungi pe stradă și vedeți acolo în videoclip o parte din blindatele care au fost văzute la ora 10 pe sub Arcul de Triumf. Sunt blindate chiar tancuri ale Armatei României, dar și ale partenerilor și aliaților noștri. Erau acolo, am văzut mașinile de luptă poloneze, cele ale luxemburghezilor, MRAP-urile, mașinile blindate, cele pe care le-am și comentat după aceea la paradă. Sigur, diferența era de câteva zile. Foarte greu să verifici ca simplu utilizator, sigur, să-ți dai seama când au fost filmate și din ce context au fost extrase. Eu nu aș da foarte mare credit celor care se ocupă cu propagarea acestor dezinformări. Să știți că nu sunt foarte sofisticați, nu sunt foarte atenți la detalii. Lucrurile sunt ușor de sesizat pentru cine dorește să le sesizeze. Însă, în ceea ce privește metoda lor, să știți că și cantitatea are o calitate a ei. Cu cât dezinformezi mai mult, cu cât prezinți mai mult, oricât de gogonate ar fi minciunile astea, o parte dintre ele vor rămâne.
Nu pot să nu vă întreb despre poate cea mai periculoasă, sigur cu ghilimele de rigoare, știre falsă pe care ați combătut-o, și spun periculoasă pentru că ea a avut tracțiune foarte mare în mediul online. Aveți aici pe Inforadar o ștampilă marcă înregistrată fake news. Aici este așa, alert, în data de 13 ați consemnată dumneavoastră, decembrie, și aici spune, guvernul are azi 12-a 12-a 2024 pe ordinea de zi proiecte de lege inițiat de MAPN privind controlul utilizării spațiului aerian național, operațiuni militare pe timp de pace, și în aceste proiecte de lege se prevedea transferul comenzii Armatei României către ofițeri străini. A făcut mare vâlvă această știre. Foarte mulți oameni au fost speriați, precum spuneați că ați fost întrebat de diferiți oameni, așa am fost și noi întrebați, că știu că lucrăm aici, și erau îngrijorați și erau foarte serioși. Domnule, e adevărat?
Manipulările de genul acesta, chiar dacă sunt grosolane, apelează la fricile primare ale noastre ca ființe sociale. Deci ne e teamă de necunoscut, suntem afectați în mod direct de senzația de nesiguranță și atunci evident că te revolți când auzi o astfel de știre, cum să ne predăm armata, să ne punem armata sub comandă străină. Noi am fost foarte pronți, dar să știți că nu e pentru prima dată când vedem acest narativ. Acum a devenit cu adevărat important, pentru că legea, după ce a parcurs toate etapele de avizare interinstituțională, împreună cu instituțiile co-inițiatoare, instituțiile avizatoare, este un proces laborios. Ce înseamnă, pe scurt? Transferul de autoritate este un concept care există de când există armate în istorie. Orice operație, orice acțiune militară care se desfășoară în context internațional, avem 2, 3 sau 4 armate, care nu se duc cu toate efectivele armatei unei țări. Trimit acolo un pluton, o companie, un batalion, se constituie o structură multinațională, dar care trebuie să acționeze ca orice structură militară. Și ea trebuie să aibă o linie de comandă, un comandant, care poate să fie unul dintre comandanții țărilor care au trimis acolo efective. Facem asta de 30 de ani, cel puțin după 1990. Toate efectivele militare trimise de Armata României, la început în misiuni ONU, apoi în misiuni de coaliție și ulterior și în prezent misiuni sub egida NATO sau a Uniunii Europene, sunt organizate la fel. Sunt structuri militare de sine stătătoare, care au în componență plutoane, batalioane, brigăzi, diferite eșaloane din diferite țări și care au o structură de comandă. Comandantul este dintr-o țară, locțitorului din altă țară, șeful de stat major. Deci se face o structură de comandă militară, altfel nu funcționează nicio operație militară nicăieri în lume. Pentru asta, pentru a avea un comandant unic, țările care își trimit efective acolo trec printr-o procedură care se numește transfer de autoritate. Facem și noi asta de 30 de ani de zile, avem în legislația internă definit transferul de autoritate pentru situațiile în care trimitem contingente, detașamente de militari în teatrele de operații.
Chiar acum vom prelua comanda în Bosnia și
în Bosnia Herțegovina, deci din de la 1 ianuarie, generalul Maior Barbu va conduce întreaga forță a Uniunii Europene care acționează în Bosnia-Herțegovina ca forță de pace. Și toate țările care contribuie cu trupe la această forță de pace fac transfer de autoritate către misiunea EUFOR, al cărei comandant este român.
Vă mulțumesc tare mult. Sunt convins că a fost utilă această întâlnire, știind cât de mulți oameni au fost îngrijorați și referindu-ne la și vor mai fi. Refacem această dezbatere pentru că eu cred că dacă apăreți cu pozițiile astea adevărate, oficiale, mai des, este o șansă în plus pentru ca oamenii să nu ia de bun chiar orice vine.
Să vă audă Dumnezeu, noi sperăm că ceea ce facem este relevant și ajută.
Vă mulțumesc tare mult!
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Am revenit la Jurnal Militar și vă spun că în acest moment aproximativ 1000 de militari români își petrec sărbătorile de iarnă la datorie în diferite misiuni externe. Avem vești de la ei în rubrica semnată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Magia sărbătorilor de iarnă s-a simțit în fiecare colț de lume în care acționează militarii români. Chiar dacă sunt departe de casă, artileriștii antiaerieni dobrogeni au sărbătorit Crăciunul în stil tradițional, de la straie românești la tradiții și bucate specifice. Cu detalii vine locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 16-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu participarea la o serie de activități religioase prilejuite de apropierea Crăciunului. Activitățile au fost conduse de un sobor de preoți care au venit în Polonia pentru militarii români. De asemenea, militarii detașamentului au colindat partenerii din cadrul grupului de luptă NATO, organizând și o serie de activități tradiționale pentru a prezenta tradițiile românești de sărbătorirea Crăciunului.
Spiritul Crăciunului s-a simțit chiar și la 30 de grade Celsius și 4500 km departare de casă, mai precis în baza Moana din Republica Centrafricană, unde acționează un detașament românesc în cadrul misiunii Uniunii Europene. Cu dorul în suflet, militarii români au încercat să suplinească lipsa celor dragi printr-o vizită la un orfelinat, ducându-le cadouri copiilor, iar satisfacția efortului depus în aceste luni de misiune a venit cu 3 zile înainte de Crăciun, când 30 de studenți, ofițeri și subofițeri din cadrul forțelor armate și jandarmeriei au absolvit un curs de pregătire ce îi califică pentru o funcție în domeniul administrativ, iar instructorii au fost inclusiv militarii români. Comanda misiunii Uniunii Europene de instruire a forțelor armate din Republica Centrafricană este deținută din luna octombrie a anului 2023 de către România. În acest moment, generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros fiind cel care își exercită mandatul. Încheiem ediția de astăzi cu vești din Bosnia și Herțegovina, acolo unde se desfășoară cea mai importantă misiune multinațională din Balcanii de Vest, EUFOR Althea, a cărei comandă va fi preluată din 2025 de către generalul major Florin Barbu. În acest moment, România participă cu cel mai mare număr de efective la operația EUFOR Althea. Cu un rezumat al acțiunilor militarilor români în luna decembrie, în Bosnia și Herțegovina, vine locotenentul Bogdan Brăileanu, ofițer în cadrul companiei de manevră Althea.
Militarii au început să desfășoare activități specifice, operații de menținere a păcii, misiuni de patrulare în diverse locații, în scopul culegerii de informații, precum și în scopul de a face vizibilă prezența permanentă a forțelor EUFOR în Bosnia și Herțegovina. Totodată, în parteneria cu militarii din națiunile componente ale batalionului multinațional, militarii români au luat parte la diverse exerciții specifice pentru menținerea capacității operaționale și crearea coeziunii între structuri atât de necesară pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor.
Mulțumesc, Teodora Mazere! Am ajuns iată și la ultimul subiect al ediției noastre, unde vă propun un dialog cu generalul de brigadă Claudiu Mădălin Tamaș, comandantul brigăzii 15 mecanizată de la Iași. Domnia sa ne-a vorbit despre ce a însemnat acest an pentru militarii mari unități. Vă invit să ascultăm interviul.
A fost un an plin de provocări. A fost un an în care obiectivele propuse pentru finalul lui 2024 au fost atinse în totalitate. Ne-am planificat la sfârșitul anului 2023 o serie de activități, zicem noi, importante pentru noi, pentru Brigada 15 Mecanizată Podunalt, și în aceeași măsură putem spune că toate aceste activități au fost finalizate. Ca să trec în revistă ceea ce am desfășurat, aș putea enumera pe de o parte faptul că în acest an am pregătit în diferite etape serii de soldați gradați profesioniști, de soldați gradați rezerviști voluntari. Acești militari au fost angajați în cadrul unităților în mod direct și ne-am concentrat pe pregătirea acestora pentru că produsul muncii noastre se va reflecta după aceea în ceea ce vor desfășura acești militari în viitor. O a doua componentă esențială a activităților din 2024 a fost reprezentată de exercițiul Zimbru 24. Acest exercițiu este un exercițiu anual pe care brigada îl desfășoară de obicei undeva la finalul anului, în perioada septembrie-octombrie. Și ne-am propus ca de această dată să ne instruim toate structurile subordonate brigăzii 15 mecanizate în același poligon. În speță este vorba de poligonul din Mărdan. Obiectivele fiind foarte importante și zicem noi că ne-am atins scopurile. În ceea ce privește activitățile în comun desfășurate cu celelalte structuri din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională, în fiecare din garnizoanele subordonate Brigăzii 15 Mecanizată s-au desfășurat astfel de exerciții în comun. Amploarea lor a fost dată și de mărimea structurilor, însă ceea ce putem spune și suntem foarte bucuroși că am reușit în acest an să facem acest lucru aici în Iași, am desfășurat un exercițiu în comun cu toate structurile din garnizoana Iași, în poligonul Mogoșești, unde au participat peste 240 40 de militari din toate aceste structuri și acest exercițiu ne-a demonstrat faptul că ceea ce noi am planificat, planurile noastre de acțiune în comun în diferite situații sunt viabile. În relația cu comunitatea locală continuăm în același trend și anul acesta a fost unul plin de activități. Vom continua și în anul următor să facem același lucru.
De curând s-a desfășurat și bilanțul activităților pentru acest an de instrucție. Cât de mulțumit sunteți de modul în care au decurs aceste lucruri pe care ni le-ați spus?
Nu putem să fim decât mulțumiți, având în vedere ceea ce am spus anterior, că toate obiectivele noastre propuse pentru anul 2024 au fost atinse, înseamnă că ăsta este un motiv de mulțumire și este un motiv de bucurie în aceeași măsură. Ne dorim să facem mult mai mult și vom încerca să facem mult mai mult în 2025, astfel încât să ne demonstrăm nouă înșine că suntem o structură închegată, suntem o structură pregătită pentru misiunea pe care am primit-o de la eșaloanele noastre superioare. Sunt mulțumit de ceea ce am făcut și sunt chiar bucuros că am colegi și subordonați care știu ce au de făcut și care sunt profesioniști cu adevărat.
Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru subordonați acum la sfârșit de an?
Vreau să le mulțumesc tuturor pentru efort. Vreau să le mulțumesc pe de altă parte și familiilor pentru că i-au susținut în toate demersurile lor, dar cu siguranță trebuie să aducem mulțumire fiecăruia în parte pentru efort, pentru dedicare, pentru profesionalism. Și cu siguranță vom face același lucru și în anul care vine.
Doamnelor, domnilor, iată, am ajuns la finalul ediției Jurnal Militar. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Următoarea noastră întâlnire sâmbăta viitoare, începând cu aceeași oră, 15:30. Până atunci, echipa Jurnal Militar și vă dorește la mulți ani și un sfârșit de an cât mai frumos. Să ne reauzim sănătoși în anul care vine. Rămâneți cu bine alături de Radio România Iași.